Washington, inilah VOA.
Selamat pagi. Dalam siaran setengah jam ke depan, VOA Washington akan menyajikan beragam informasi dan laporan dari berbagai kota di dunia maupun dari Indonesia. Apa kabar pendengar? Senang sekali VOA Washington bisa kembali menemui Anda hari ini, Minggu 24 Agustus 2014. Pagi ini di Studio 17, Gedung VOA di Washington, D.C., Anda bersama saya, Karlina Amkas, juga produser siaran pagi ini Nini G. Syarikin, dan teknisi Sidrak Franklin. Dari Ibu Kota Amerika, kami menemani Anda memulai aktivitas hari libur ini dengan beragam sajian khas VOA Washington. Sajian VOA Washington kami awali dengan menyajikan sari berita dalam Warta Dunia pagi ini. Selengkapnya akan disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi, sejumlah serangan bom di Irak hari Sabtu menewaskan paling tidak 30 orang, sehari setelah setidaknya 60 orang jemaah sholat Jumat juga tewas dalam serangan terhadap sebuah masjid Sunni. Para pejabat mengatakan seorang pom bom bunuh diri menabrakkan kendaraan ke gedung Kementerian Dalam Negeri di Baghdad, menewaskan paling tidak 8 orang dan mencederai beberapa lainnya. Belum ada mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap markas besar intelijen kementerian itu. Tiga bom meledak di Kirkuk mengakibatkan sedikitnya 18 korban tewas dan lebih 100 lain cedera. Serangkaian ledakan bom itu terjadi tidak lama setelah Ketua DPR Irak mengatakan pemerintah sedang menyelidiki serangan terhadap masjid hari Jumat yang meningkatkan ketegangan sektarian. Saksi-saksi mata dan tokoh keagamaan Sunni menuduh sebuah milisi Syiah garis keras berada di balik serangan itu, tetapi para pejabat militer menuduh militan ISIS. Mesir mendesak Israel dan Palestina agar menyepakati gencatan senjata yang permanen dan kembali melakukan perundingan tidak langsung di Kairo. Desakan Kementerian Luar Negeri Mesir itu diungkapkan setelah Presiden Palestina Mahmud Abbas bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi hari Sabtu di Kairo. Para pejabat Palestina mengatakan akan mempertimbangkan permintaan itu, tetapi belum ada tanggapan dari Israel. PBB mengatakan lebih dari 2.090 orang Palestina telah tewas sejak konflik pecah 8 Juli lalu, termasuk hampir 500 anak. Di pihak Israel, 64 tentara dan 4 warga sipil juga tewas.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kanselir Jerman Angela Merkel telah bertemu dengan Presiden Ukraina Petro Poroshenko di Kiev untuk membahas ketegangan dengan Rusia, sehari setelah konvoi bantuan kemanusiaan Rusia memasuki negara itu. Tiba di Kiev hari Sabtu, Merkel mengatakan kunjungannya dilakukan pada masa sulit tetapi menentukan bagi integritas wilayah Ukraina. Sebelumnya, sekitar 200 truk dalam konvoi bantuan Rusia berbalik arah dan kembali ke Rusia setelah memasuki Ukraina tanpa izin dari pihak berwenang Ukraina. Sierra Leone mengesahkan undang-undang yang melarang orang menyembunyikan penderita virus Ebola. Menurut undang-undang itu, yang disahkan parlemen Jumat malam, orang yang melanggar bisa dipenjara maksimal 2 tahun. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan banyak warga yang memilih menyembunyikan kerabat mereka yang menderita Ebola daripada menghadapi stigma dan dikucilkan akibat virus itu. WHO mengatakan banyak lainnya menganggap klinik isolasi pengobatan Ebola sebagai tempat bagi pasien-pasien untuk semakin sakit dan meninggal. WHO mengatakan korban tewas akibat Ebola di Afrika Barat telah mencapai 1.427 orang dan ada 2.615 penderita yang positif mengidap virus mematikan itu di keempat negara tersebut. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Selamat pagi pendengar, selepas sari berita, sesaat lagi kami akan menyajikan beragam laporan. Antara lain dua laporan internasional, pertama dari Islamabad mengenai saling tembak antara India dan Pakistan mengenai Kashmir.
We do not have such cases of Ebola in South Africa and we are doing everything that we can to make sure that indeed we prevent.
Sedangkan laporan kedua dari Johannesburg mengikuti langkah Kenya, Afrika Selatan mengeluarkan larangan perjalanan dari dan ke negara-negara Afrika Barat yang dilanda wabah Ebola. Kemudian akan kami sajikan bincang-bincang dengan Bu Celi mengenai langkah yang ia lakukan untuk bisa mengekspor ikan hias dan bunga karang Indonesia ke Amerika.
Gitu. Tapi ada jenis lain, misalnya soft coral, letter coral atau apa, itu banyak, jutaan. Jadi kuotanya lebih banyak.
Karena mudah berkembang biak ya, dalam waktu singkat.
Ya.
Selain itu, kami sajikan liputan Indonesia dari Jakarta. Presiden terpilih, Joko Widodo, berencana merampingkan kabinet dengan memangkas sejumlah kementerian. Sedangkan Amerika kini, pagi ini akan memaparkan kehidupan laut yang ekstrim, diangkat dari buku berjudul Extreme Life in the Sea. Pendengar, sebelum sampai ke beragam sajian tersebut, kini kita simak dulu berita ekonomi dan keuangan selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Sebuah kelompok pegiat bidang keselamatan mobil telah meminta pemerintah Amerika agar melakukan penyelidikan atas kegagalan sistem listrik pada mobil-mobil Chrysler yang bisa mengakibatkan matinya mesin selagi dikendarai. Pusat Keselamatan Mobil, sebuah kelompok nirlaba yang didirikan Ralph Nader, mengajukan petisi hari Jumat yang meminta Dinas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya untuk melakukan penyelidikan. Lembaga ini berargumen bahwa modul pengendali listrik yang digunakan Chrysler dalam jutaan mobil yang diproduksi sejak tahun 2007 bisa gagal berfungsi sehingga menyebabkan mesin mobil mati di tengah-tengah lalu lintas dan memutus aliran ke alat-alat bertenaga listrik. Masalah ini mencakup truk pickup Ram, minivan Chrysler dan Dodge, Jeep Grand Cherokee, Dodge Durango, dan SUV Dodge Journey, Jeep Wrangler, serta model-model lain. Kelompok ini mengatakan mereka menerima lebih dari 70 keluhan terkait modul ini dan bahwa pemerintah telah menerima ratusan keluhan. Chrysler mengatakan telah melakukan penyelidikan sendiri atas masalah ini sebelum petisi ini diajukan dan juga sudah menanggapi keluhan pelanggan dan menganalisa komponen-komponennya. Perusahaan ini mengatakan bahwa seluruh mobil yang diproduksinya memenuhi standar keamanan yang berlaku. Petisi Pusat Keselamatan Mobil mengatakan bahwa sistem Totally Integrated Power Module yang diterapkan Chrysler terdiri dari sebuah komputer, serangkaian relay dan sikring menyalurkan listrik ke seluruh mobil. Selain mematikan mesin secara mendadak, kegagalan modul ini juga menyebabkan tidak berfungsinya airbag dan membuat pompa bahan bakar terus hidup, mengakibatkan akselerasi tanpa sengaja dan kebakaran. Demikian menurut petisi itu. Clarence Ditlow, direktur eksekutif lembaga ini, mengatakan bahwa modul ini terdapat pada 7 juta mobil Chrysler. Perusahaan Chrysler katanya mulai tidak menggunakannya pada tahun 2012, namun tahun 2014 modul itu tetap digunakan untuk Jeep Wrangler, minivan Dodge, serta Chrysler.
Dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan wartawan. Bentrokan baru antara India dan Pakistan di perbatasan kawasan sengketa Kashmir telah menewaskan 4 warga sipil dan mencederai sejumlah lainnya pada kedua pihak. Ketegangan tampaknya meningkat setelah pemerintah India minggu ini membatalkan perundingan diplomatik yang sudah lama dinanti dengan pemerintah Pakistan. Laporan wartawan VOA Ayas Gul dari ibu kota Pakistan, Islamabad, selengkapnya disampaikan kembali oleh Bona Pintu Batu.
Pejabat India dan Pakistan saling menuding telah memulai bentrokan di perbatasan yang melanggar gencatan senjata yang disepakati bersama di wilayah sengketa Kashmir. Kedua pihak umumnya mematuhi kesepakatan ini yang mulai berlaku bulan November 2003, namun pelanggaran kadang-kadang terjadi selama beberapa tahun belakangan ini. Pejabat-pejabat keamanan senior India mengatakan bahwa pasukan mereka membalas tembakan senjata api dan mortir pasukan Pakistan hari Sabtu terhadap belasan pos perbatasan India dan desa-desa sekitarnya. Kekerasan ini, menurut para pejabat India, telah menewaskan dan mencederai sejumlah warga sipil. Para pejabat India mengatakan lebih dari 3.000 warga desa telah diungsikan ke lokasi-lokasi yang aman. Para pejabat militer Pakistan melaporkan sedikitnya 2 warga desa tewas dan sejumlah lainnya cedera, termasuk perempuan di wilayah sengketa perbatasan Kashmir, sisi Pakistan. Mereka menuduh bahwa hal ini terjadi karena militer India melepaskan tembakan tanpa provokasi di wilayah Sialkot. Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, menekankan perlunya kedua pihak meredakan ketegangan di wilayah perbatasan. Ia mengatakan harus dilakukan upaya-upaya untuk meredakan ketegangan dengan memulai lagi kontak-kontak diplomatik.
We'll definitely protect our borders, protect our territory.
Kami tentunya akan melindungi perbatasan dan wilayah kami. Dan pelanggaran ini tidak baik untuk kawasan ini dan untuk hubungan antara kedua negara. Kami berpendapat bahwa perdamaian harus diupayakan di kawasan ini dan bentrokan serta pelanggaran di perbatasan harus dihentikan.
Asif mengatakan pemerintahan Perdana Menteri Nawaz Sharif bulan-bulan belakangan ini sudah menunjukkan itikad baik untuk menciptakan hubungan yang santun dan bersahabat dengan pemerintah India yang baru. Kendati adanya ketegangan perbatasan ini, Asif yakin sebuah pertemuan antara Menteri Luar Negeri kedua negara yang dibatalkan India sebelumnya minggu ini akan segera berlangsung. India membatalkan membatalkan pertemuan yang dijadwalkan 25 Agustus itu untuk menunjukkan kemarahannya atas pertemuan diplomat papan atas Pakistan di India dengan pemimpin separatis Kashmir India. Namun India selama ini mentoleransi pertemuan seperti ini dan Pakistan mengkritisi tindakan ini sebagai kemunduran dalam upaya-upaya menciptakan perdamaian regional.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita ke laporan internasional kedua. Afrika Selatan telah melarang perjalanan ke dan dari Guinea, Liberia, dan Sierra Leone yang terkena wabah Ebola, mengikuti tindakan Kenya minggu lalu. Pejabat-pejabat kesehatan Afrika Selatan mengatakan mereka juga memberlakukan tindakan-tindakan pemeriksaan dan perawatan bagi pendatang, dan mereka belum melihat bukti apapun mengenai virus mematikan itu. Laporan wartawati VOA, Anita Powell dari Johannesburg, selengkapnya disampaikan Madioni.
Afrika Selatan menutup titik-titik masuknya bagi para pendatang dari tiga negara, Guinea, Liberia, dan Sierra Leone yang paling parah dilanda virus Ebola yang mematikan. Salah satu dari ketiga negara itu, Liberia paling parah terkena Ebola, dengan WHO memperkirakan 90% kematian akibat Ebola terjadi di sana. Nigeria, yang juga mempunyai belasan kasus Ebola, saat ini belum masuk daftar larangan itu. Menteri Kesehatan Afrika Selatan mengumumkan tindakan tersebut minggu ini. Juru bicara Departemen Kesehatan Afrika Selatan, Joe Maila, mengatakan warga Afrika Selatan akan diizinkan kembali pulang dari negara-negara tersebut hanya kalau mereka sudah diperiksa secara seksama mengenai gejala-gejala virus mematikan itu. Ia mengatakan warga Afrika Selatan yang ingin pergi ke salah satu dari negara-negara itu akan diinterogasi oleh petugas imigrasi di bandara dan diminta untuk menunda perjalanan tersebut kecuali jika benar-benar mendesak.
We don't want people from those countries to be traveling. South Africans don't have to travel to those countries at this point in time until we advise otherwise.
Kita tidak ingin warga dari ketiga negara ini melakukan perjalanan. Warga Afrika Selatan tidak perlu melakukan perjalanan ke negara-negara itu saat ini sampai kami cabut ketetapan ini.
Tindakan itu bertentangan dengan pedoman yang dikeluarkan WHO minggu ini yang merekomendasikan agar negara-negara tidak melarang perjalanan udara atau perdagangan. Tindakan yang bisa membuat negara-negara yang terkena dampak makin terpinggirkan dan mengacaukan perekonomian mereka yang sudah lemah. WHO menambahkan bahwa risiko terjangkit Ebola selama dalam penerbangan sangat rendah dan penyakit itu menular lewat kontak cairan tubuh. WHO juga mengemukakan bahwa virus itu tidak menular sampai gejala-gejalanya terlihat dan pada saat itu orang yang terinfeksi akan terlampau lemah untuk melakukan perjalanan. Badan Kesehatan Internasional itu mengatakan bahwa gejala-gejala Ebola adalah demam, lemas, nyeri otot, pusing, dan sakit tenggorokan, diikuti dengan muntah-muntah, diare, ruam, dan dalam beberapa kasus perdarahan. Maila mengatakan sejauh ini Afrika Selatan belum memiliki kasus Ebola yang dikonfirmasi. Dua kasus yang diduga Ebola diketahui selama bulan lalu, tapi kedua pasien akhirnya dites negatif atau tidak terjangkit Ebola.
We do not have such cases of Ebola in South Africa. And we are doing everything that we can to make sure that indeed we prevent.
Tidak ada kasus Ebola di Afrika Selatan dan kami akan melakukan segalanya untuk mencegah virus itu masuk ke Afrika Selatan. Kami memastikan semua titik masuk ke Afrika Selatan dilengkapi secara memadai untuk memastikan pemeriksaan dilakukan. Kami dalam siaga tinggi dan akan terus melakukannya.
Afrika Selatan bukan satu-satunya negara yang mengambil langkah tersebut. Minggu lalu, pejabat Kenya mengeluarkan peringatan serupa. Tindakan ini praktis menutup dua poros transportasi udara yang paling sibuk di benua itu. Bandara Internasional OR Tambo di Johannesburg dan Bandara Internasional Jomo Kenyatta di Nairobi.
The Voice of America, VOA.
Pada tanggal 24 Agustus 1914, penyair Amerika Alan Seeger menawarkan jasa sukarela pada Legiun Prancis pada Perang Dunia Pertama. Lahir di kota New York tahun 1888, Seeger kuliah di Universitas Harvard tahun 1910, di mana kawan-kawannya termasuk penyair John Reed dan jurnalis Walter Lippmann. Setelah tinggal di New York, dia pindah ke Paris tahun 1912, hingga musim panas tahun 1914. Sewaktu berdinas di Legiun Prancis, dia menjalani pelatihan di Toulouse, di mana resimennya dikirim ke Prancis Utara. tetapi hanya sedikit saja dia menyaksikan pertarungan sesungguhnya di medan perang. Kendati pun demikian, dia tetap terdaftar pada militer Prancis hingga tahun 1916 sebagai tentara cadangan. Penyakit bronkitis yang dideritanya menghalangi tugasnya selama beberapa bulan. Selama periode non-aktif tersebut, dia menulis seuntai syair yang kelak menjadi puisinya paling termasyhur berjudul Rendezvous with Death, yang artinya pertemuan dengan maut. Dengan baris-baris yang acap kali dikutip berbunyi, aku berkencan dengan maut di lereng bukit yang terjal dan gersang. Manakala musim semi kembali muncul, kembali padang bunga timbul. Tanggal 5 Juli 1916, Alan Seeger gugur dalam serangan besar pasukan sekutu di Sungai Somme, di mana dia luka parah di brondong serangkaian 6 senapan mesin Jerman di desa Blois-en-Santerre, Prancis.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. VOA, Suara Amerika.
Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama VOA Washington pagi ini, Minggu 24 Agustus 2014. Di antara kesibukan Anda pagi ini, VOA Washington tetap bersama Anda dan siap dengan beragam sajian. Sesaat lagi kami sajikan liputan Indonesia. Presiden terpilih Joko Widodo berencana merampingkan kabinet pemerintah dengan memangkas sejumlah kementerian. Menurut pengamat, perampingan akan membuat Joko Widodo dan Yusuf Kala selektif dalam memilih kabinet. Reporter VOA di Jakarta, Fathiah Wardah, melaporkan mengenai hal ini untuk Liputan Indonesia.
Deputi Rumah Transisi Jokowi JK Andi Wijayanto mengatakan, saat ini pihaknya tengah merampungkan konsep perampingan jumlah kementerian di kabinet yang akan dibentuk untuk 5 tahun ke depan. Tim transisi lanjutnya menawarkan perampingan kabinet menjadi 27 kementerian yang semula berjumlah 34 kementerian. Menurutnya, perampingan kabinet ini bisa menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp3,8 triliun. Memangkas birokrasi, wewenang, dan tugas yang tumpang tindih serta penghematan anggaran menjadi poin penting. Dia mengatakan sejumlah kementerian yang tugas dan fungsinya tidak beda jauh dapat dilebur menjadi satu seperti Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tim transisi Jokowi JK tambah Andi juga berencana menghapus posisi wakil menteri di sejumlah kementerian.
Penghematan sekitar 3,8 triliun, tapi ada biaya untuk melakukan modifikasi dan perombakan birokrasi. Biayanya itu tidak nyampe 1 triliun, 890 sampai 900 miliar. Jadi masih ada selisih sekitar 2 triliun.
Pengamat politik dari Center for Strategic of International Studies, Jack Christiadi, menilai baik rencana perampingan kabinet Jokowi Yusuf Kala atau JK. Dia mengatakan perampingan kabinet harus dibangun atas dasar efektivitas. Perampingan kabinet, kata Jack Christiadi, harus didasarkan pada tujuan. Kabinet yang besar tambahnya akan memperlambat pelaksanaan program pemerintahan. Di negara maju saja, postur kabinet sangat ramping seperti di Amerika dan Jerman. Lebih lanjut, dia menyatakan perampingan ini justru akan membuat Jokowi JK selektif dalam memilih kabinetnya.
Orang yang bekerja tanpa pamrih tidak pernah memikirkan kepentingan-kepentingan politik-politik lain sebagaimana kader-kader partai yang asal dicalonkan oleh partainya.
Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi menegaskan, koalisi pemerintahan yang akan dibangunnya tetap tanpa syarat, artinya tidak ada proporsional pembagian kekuasaan kepada partai politik pendukungnya. Kabinet Jokowi JK lanjutnya akan diisi oleh kalangan profesional, walaupun tak menutup kemungkinan profesional itu berasal dari partai politik. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Laporan dari berbagai kota di Indonesia dalam Liputan Indonesia kami sajikan setiap hari dalam VOA Washington, baik dalam siaran pagi maupun siaran petang. Simak Liputan Indonesia, laporan perkembangan terbaru peristiwa di Indonesia, langsung dalam setiap siaran VOA Washington. Selepas laporan dari Jakarta tadi, kini kita beralih ke sajian VOA Washington berikutnya, Bincang-Bincang. Laut Indonesia kaya akan aneka ikan, terumbu, dan bunga-bunga karang. Bila dikelola dengan baik dan tidak merusak kelestarian, kekayaan laut itu memberi penghasilan bagi rakyat Indonesia. Ada uji coba yang disebut sea test bagi para pekerja yang bertugas mengambil kekayaan laut, seperti diungkap Bechel Lee, pengimpor ikan hias dan bunga karang. Kita ikuti penuturan Lee kepada Puspita Sariwati mengenai tes tersebut dan langkah yang diambilnya sehingga bisa mengekspor ikan hias dan bunga karang Indonesia ke Amerika dalam Bincang-Bincang.
Bu Celi, Anda sebagai pengusaha muda yang punya bisnis menarik, mengimpor ikan hias dan bunga-bunga karang dari Indonesia untuk konsumen Amerika. Bagaimana awal mulanya?
Sejak tahun 1994, waktu itu saya ditelepon oleh seseorang, Pak Handoko, Banyu Biru. Beliau tanya, Bu Ce, kamu mau ke Amerika jual ikan? Saya bilang, hah? Saya nggak ngerti ikan sama sekali, saya insinyur pengolahan limbah. Dia bilang, nggak apa-apa, nanti kau belajar aja. Dan saya buka company, dan puji Tuhan sampai sekarang company-nya masih ada selama 20 tahun.
Dan bagaimana nih ceritanya? Kesulitan apa yang Anda hadapi? Karena ikan hias kan makhluk hidup, bagaimana tuh?
Kesulitannya yaitu bahwa karang tidak seperti ikan. Kalau ikan bisa anaknya jutaan, jadi ikan itu tanpa batas, tidak ada kuotanya. Tapi karang dianggap oleh pemerintah sebagai endangered species, jadi bisa punah kalau tidak dibatasi. Jadi kita ada namanya CITES, yaitu kesepakatan antara seluruh dunia untuk berapa banyak yang bisa dibawa. Jadi misalnya ada kura-kura tertentu, misalnya Acanthastrea, itu nama latinnya ya. Hanya boleh dimasukkan misalnya dalam satu tahun jumlahnya misalnya 200 biji. Jadi setiap shipment kita hanya boleh bawa 4 biji gitu. Tapi ada jenis lain, misalnya soft coral, letter coral atau apa, itu banyak jutaan. Jadi kuotanya lebih banyak.
Karena mudah berkembang biak ya, dalam waktu singkat.
Ya, itu betul sekali. Jadi saya impor karang laut setiap minggu dari Indonesia saja. Sebenarnya saya bisa ambil dari Australia, Arabian, dari Salomon, tapi kasihan anak-anak itu.
Apakah ada daerah-daerah atau pulau-pulau tertentu di Indonesia yang punya atau memproduksi banyak terumbu karang ini?
Sebenarnya hampir seluruh Indonesia bisa. Kita kan punya 17.000 pulau. Tapi anehnya setiap daerah itu mempunyai kekhasan masing-masing. Misalnya ada ikan warna biru sekali itu yang kecil itu hanya ada di Ambon. Terus si Nemo itu hanya ada di Biak. Namanya Black True Percula. Jadi ada hitam di sekelilingnya. Ya itu cantik sekali. Itu hanya ada di Biak atau Salomon Island.
Di Amerika ini bagaimana? Lebih berminat terhadap ikan hias ataukah lebih sedikit daripada Indonesia?
Jadi orang Amerika tuh mentalitasnya beda. Indonesia kan ikannya murah dan koralnya murah, mati gampang ganti-ganti. Misalnya akuariumnya yang $50 yang kecil, tapi mereka mau belajar, mau tanganin apa semua, beli obatnya apa semua, habis-habis $200 hanya untuk tetek bengek kayak gitu.
Bunga-bunga karang macam apa yang warga Amerika ini minati?
Kalau orang yang baru-baru, yang dia punya apa lightningnya tidak terlalu banyak, mereka pilih yang murah-murah, yang soft coral. Tapi yang sudah punya cahaya yang bagus, mereka suka hard coral, misalnya Acropora, terumbu karang yang mereka suka. Pokoknya yang harus warna.
Bagaimana? Apakah ada pewarnaan khusus atau alami?
Nah itu, tidak boleh pewarnaan, itu harus alami. Nah itu susah. Jadi kalau ada koral yang bagus, kita tidak jual, kita potong-potong terus kita tumbuhin supaya bisa lebih banyak. Sebab koral-koral kayak gitu jarang.
Oh, jadi Anda bisa juga mengembangbiakkan bunga-bunga karang itu sendiri?
Iya, kita punya farm di Sawangan, di Banyuwangi, dan di Pulau Seribu. Kita patah-patahin koralnya, terus ditanam, dan dibiarkan di dalam laut selama 2 tahun gitu.
Dalam segi ekspor dan import ini, ada ketentuan khusus baik dari pemerintah Indonesia maupun Amerika?
Betul, ada ketentuan khusus, itu ada CITES-nya dan pemerintah Amerika ini sangat strict. Nah, kita harus deal dengan Fish and Wildlife. Misalnya namanya salah atau apa ya, denda $500 satu biji. Padahal kita untungnya paling cuma $2, $3. Kendalanya memang banyak. Jadi memang ikan atau terumbu karang itu tidak segampang furniture, makanan. Itu di ditaruh aja kan bulan-bulan juga tidak apa-apa. Kursinya asal yang penting tidak basah, tidak ini kan. Kalau koral, kepanasan, mati. Musim dingin, dia mati. Kelamaan di pesawat, pesawatnya delay, mati. Tiba dengan itu semuanya perfect, customer-nya bisa tidak bayar. Jadi banyak sekali kendala.
Tapi selama ini sukses kan?
Kalau menurut saya sih kemurahan Tuhan bisa sukses.
Terima kasih Bu Celi atas bincang-bincangnya dengan VOA Washington. Sukses selalu ya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Setelah bincang-bincang masih terkait laut, kita beranjak ke sajian lain, VOA Washington pagi ini, Amerika Kini, laporan khas VOA Washington. Laut menutupi 2/3 planet bumi. Sementara laut menyediakan persediaan makanan yang tidak habis-habisnya, manusia menangkap ikan secara berlebihan dan menimbulkan polusi di laut lewat gas-gas emisi, sehingga air laut mengandung asam dan kurang produktif. Tema ini diangkat dalam buku yang ditulis seorang ilmuwan dan anaknya, seorang novelis. Mengenai buku berjudul The Extreme Life of Sea itu, disampaikan Leah Johannes dalam Amerika Kini.
Buku The Extreme Life of the Sea seolah-olah mengikutsertakan pembacanya dalam drama dan konflik di kehidupan dalam laut. Tony Palumbi, pengarang buku tersebut mengatakan, dengan mengamati kerasnya kehidupan di bawah laut, kita dapat memperkirakan apa yang dapat dilakukannya. Tony dan ayahnya, Steve Palumbi, seorang ilmuwan kelautan pada Universitas Stanford, memusatkan perhatian mereka pada binatang laut yang dapat bertahan dalam kehidupan bawah laut yang ekstrim. Di antaranya saling memangsa satu sama lain, berenang menerjang ombak, atau bertahan hidup dalam suhu yang panas dan bahkan sangat dingin. Kata Steve Palumbi, hal-hal yang terjadi itu di luar batas normal bagi manusia. Namun, alam bawah laut itu mengandung kehidupan jutaan spesies di hampir setiap sudutnya. 20 juta tahun lalu, seekor ikan hiu besar, Megalodon, menguasai laut. Steve Palumbi memberi penjelasan tentang sederetan gigi yang tampak seperti pisau belati pada rahang ikan hiu selebar 2 meter.
How do you grow something that's 3 times sharper than a razor blade? And they not only grow them, but they grow lots of them because
bagaimana seekor ikan dapat memiliki gigi yang 3 kali lebih tajam dari pisau silet dan tidak saja memiliki gigi-gigi yang sangat tajam, namun juga dalam jumlah yang banyak, karena ketika tumpul, gigi-gigi itu dibuang. Jadi dalam kerongkongan ikan hiu itu, tumbuh barisan gigi-gigi yang nantinya kalau keluar akan menjadi gigi untuk menggigit.
Dalam buku The Extreme Life of the Sea, semua terjadi tidak seperti yang terlihat dari luar. Tony Palumbi mengatakan, buku itu juga menceritakan kisah seekor ikan paus kepala busur, yang mana umur ikan paus itu membuat terkejut suku Indian yang memburu ikan tersebut. Ketika mempelajari ikan paus tersebut, mereka menemukan ujung tombak kuningan di dalam bekas luka di punggungnya. Alat itu sudah tidak digunakan lagi dalam kurun waktu 100 tahun ini. Jadi ada bukti positif bahwa ikan ini sudah berenang sejak 100 tahun lalu. Makhluk tertua di planet ini adalah batu karang hitam yang terletak jauh di kedalaman laut di Hawaii. Karang hitam itu sudah ada lebih dari 4.200 tahun lalu ketika piramida di Mesir sedang dibangun. Sedangkan makhluk laut tercepat, kata Steve Palumbi, adalah sailfish atau ikan layar dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam. Mata dan otak ikan itu bekerja dengan sangat cepat. Masih banyak lagi makhluk hidup bawah laut yang mengundang rasa tahu ini, yang belum diselidiki dan habitat mereka belum dirusak oleh penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan perubahan iklim. Tony Palumbi mengatakan lautan akan tetap bertahan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dikandung dalam laut tersebut. Salah satu solusi yang disarankan penulis buku ini adalah mengembangkan kawasan perlindungan laut yang membatasi aktivitas manusia. Yang kurang adalah, kata Steve Palumbi, keinginan politik untuk mengambil tindakan. Namun, hal itu dapat diubah dengan bantuan dan keterlibatan warga yang peduli untuk menjaga kehidupan bawah laut.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Pendengar, berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Sampai jumpa dalam siaran VOA berikutnya. Dari gedung VOA di Washington DC, kami yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Salam.